Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. MTS Türkmenistan lisensiýasynyň möhletini gaýtadan uzaltmak barada gepleşip geçirýär. Rusiýanyň MTS mobil ara gatnaş kampaniýasy Türkmenistanyň alyp barýan iş boýunça lisensiýasynyň möhletini gaýtadan uzaltmak barada gepleşikleri amala aşyrýar diýip Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri habar berýärler. Ýatdyk geçsek, geçen aýda Azatlyk Radiosy MTS Türkmenistan kampaniýasynyň öz lisensiýasynyň möhletini uzaltmak barada türkmen häkimetleri bilen geçirýän gepleşikleriniň häzir üçinli anyk bir netije alyp bilmänligi we bu mobil operatorynyň ýurtdaky işini yine bir gedek tutmak bilen yüz bolýanlygy habar berilipdi. Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrliginäki bir-birinden garaşsyz iki çeşmäniň tasdiklamagyna görä türkmen tarapy Aýnazar adly täze mobil ara gatnaşyk operatorynyň MTS Türkmenistanyň infrastrukturasynyň peýdalanmagyna ruhsat berilmegi baradaky ylalaşygy teklip edipdir. Adynyň anonim galmagy şerti bilen maglumat beren Azatlygyň söhbetdeşi şeýle diýär.
Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrligi bilen MTS-iň täze ylalaşygy baglaşmagy ören golaýlandygy mälim boldy. Bu ylalaşyk MTS-iň ýurtda öz hyzmatlaryny amala aşyrmak baradaky lisensiýasynyň uzaldylmagyna, onuň resmi däl tarapy bolsa, Aýnazar kompaniýasynyň MTS-iň tehniki bazasyny ulanmagyna ruhsat berilmegini öz üçin alýar. Şoňa meňdeş ylalaşyk, ýagny MTS-iň tehniki bazasyny ulanmak tejribesi 6 asyr milli mobil operator bilen baglanyşykly hem amalaşyrylypdy.
Ol başga kompaniýalaryň bazasyna esaslanyp mobil operatorlarynyň infrastrukturalaryny döretmek ýaly şuňa meňzeş tejribäniň beýleki döwletlerde hem bardygyny, ýöne başga ýurtlarda bu çäreniň bazar prinsiplerine görä amal edilýändigini sözüne goşdy.
Türkmenistanda bolsa lisensiýany ýatyrmak we ähli enjamlary ele geçirmek barada edilen haýwatlar sebäpli MTS şeýle ylalaşyk bilen razylaşmaga mejbur edildi. Galwerse-de administrativ resursdan başga hiç sady bolmadyk prezident Berdimuhammedowyň ýakyn garandaşlarynyň ýetişligindäki täze Aýnazar kampaniýasy korrupsiýanyň aýdyň mysaly bolup durýar.
Ol türkmen hökümetleriniň 6 asyr döwlet kompaniýasynyň akýaly 3G standart görnüşindäki hyzmat lisensiýasyny häzir üçinli MTS bermegi ret edenligini nazara alanmazda. Bu ylalaşygyň MTS-iň öz işini hil taýdan östürmegi nä derejede mümkinçilik berjekdiginiň nämälim bolmagyna galýanlygyny hem sözüne goşdy. Azatlyk radiosy gürrüňe edilýän täze ylalaşyk dogrusyny maglumat almak üçin Russiýanyň MTS kompaniýasynyň Moskwadaky baş edarasynyň metbuat ökeýli Dmitri Soladovnikow bilen habarlaşanyny, ol bu barada rus kärhanasynyň öňkü pozisiýasyny saklajakdygyny aýdyp, haýsydyr bir kommentary bermekden saklandy. Türkmen hökümetleri MTS-iň ýurtda alyp barýan işini resmi taýdan bes edýänligi ýa-da etmeýänligi barada henizde çenli resmi beýanat bilen çykyş etmän gelýär. Gepin gerilişini görä ýatlasak, geçen aýyň aýygyny Aşgabatda we ýurdun beýlik vilayetlerini MTS Türkmenistan mobil ara gatnaşyk operatory öz hyzmatlary üçin müşterilerden töleglöri kabul etmek bes etdi. Şonun bäri MTS Türkmenistanyň umuman telefon ara gatnaşygy işlese-de, onuň mobil hyzmatlary nokatlarındaky funksiýalarynyň peýdalanyp bolmaýar. Bu waka Azatlygyň MTS Türkmenistan we Türkmen Telekom kompaniýalaryndaky çeşmeleri MTS-iň işgärlerine başga iş gözlemegiň maslahat berilendigi barada habarlaryň iýdi ýanyna gabat geldi. MTS Türkmenistan hojalyk jemagaty bilen Türkmenistanyň döwlet kärhanasy bolan Türkmen Telekomyň arasyndaky 5 ýyllyk iş şertnamasyny 2010-njy ýylda gol çekildi. Bu şonny belli bir şertleriň ýerine ýetirilmegi bilen bu alalaşygyň ýene 5 ýyl içinde ulanylyp bilinjekdigi aýdylypdy. Emma Azatlygyň çeşmeleri şol sanyny MTS Türkmenistan mobil ara gatnaşyk operatorlarynyň käbir resmiýeti hökümetiň ýokary gatlygyna ýakyn durýan adamlaryň döredýän täze mobil telefon ara gatnaşyk ulgamyny has artykmaç şert döretmek üçin rus kompaniýasynyň lisensiýasynyň uzaldylmaýandygyny iýun aýynyň ortalaryna habar berdiler. Munun ýa-ni, ýagny 23-nji iýunyna geçen hökümet maslahatyny prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyna ýakyn wagtda Aýnazar atly täze öýjükli ara gatnaşyk ulgamyny işe girdirmegin planlaşdyrylýanyny ýa-ni ýa-lan etdi. Türkmen mediasyna bu täze ara gatnaşyk ulgamynyň Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň düzümünde döredilenini habar berse de, azatlygyň ýurt içindäki bir-birinden garaşly 3 çeşmesi bu mobil ara gatnaşyk operatorynyň prezident Berdimuhammedowyň ýakyn garnaşlarynyň ýeçiligini nädigini tasdiklaýarlar. Sözümün ahirini yatlasak, MTS kerhanasının Türkmenistan'ın hakkı lisensiye mühleti 2010 yılın dekavr ayında hem uzuldulmağındayı. MTS 2011 yılın başına Türkmenistan'ın çekilenine 600 milyon dolar ziyan çekenliğini, şeyle de Türkmen hükümetlerini suda verecektiğini ilan etti. Türkmenistan'ın Daşır İşler Ministerliği, şonuna MTS'in çektim diyen ziyanının üvedinin dolunmacaklığını aittiği.